Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Alamin menyelal segelintir pihak yang mengatakan parti ini hidup kerana diberikan nafas kedua dalam kerajaan perpaduan. Menurut beliau, kerjasama dalam kerajaan perpaduan kini jelas menunjukkan bahawa UMNO masih relevan walaupun terdapat pelbagai kritikan yang bertujuan untuk menjatuhkan parti tersebut. Beliau menyatakan propaganda yang disebarkan adalah tidak benar kerana UMNO masih menyumbang kepada pembentukan kerajaan yang ada pada hari ini. Beliau berkata dengan keadaan sekarang, UMNO harus mengambil peluang untuk mengukuhkan parti ini di semua peringkat dari pusat hinggalah ke cawangan. Beliau menekankan bahawa UMNO masih memainkan peranan besar dalam kesejahteraan rakyat dan menyatakan keyakinan bahawa parti ini mampu membawa kepada prestasi yang lebih hebat dalam pilihan raya umum akan datang. Ketua UMNO Bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan menzahirkan ucapan penghargaan dan berterima kasih kepada Kerajaan Perpaduan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang telah merealisasikan hasrat penduduk setempat. Dan juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengumumkan bahawa beliau telah mengunjungi 3 keluarga untuk menyampaikan berita baik mengenai bantuan program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT. Jelasnya, 3 keluarga tersebut sangat memerlukan bantuan untuk mendapatkan rumah PPRT baru selepas mereka mengalami musibah baru-baru ini akibat kebakaran. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau menyatakan bahawa sebagai pemimpin tidak ada yang lebih memuaskan dan memberi kegembiraan selain dapat membantu masyarakat yang memerlukan dan menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Terekod PPRT merupakan salah satu program pembasmian kemiskinan luar bandar yang menyediakan bantuan untuk membina rumah baru atau membaiki rumah sedia ada bagi golongan miskin dan miskin tegar. Malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengendalikan ketegangan di Timur Tengah agar tidak terus memuncak. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau juga merupakan Presiden UMNO telah hadir ke mesyuarat khas Sidang Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan berkenaan situasi tegang di Asia Barat, khususnya peperangan antara Iran dan Israel serta impaknya terhadap negara. Beliau memaklumkan mesyuarat tersebut bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia tidak terjejas serta menunjukkan kesungguhan kerajaan Madani dalam menangani isu berkenaan. Dahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa pelancaran drone oleh Iran adalah tindakan yang sah berikutan serangan biadab terhadap kedutaan Iran di Damaskus oleh rejim Zionis Israel. Profesor Dr. Azmi Hassan memuji pendirian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menangani konflik antara Iran dan Israel. Menurut beliau, tindakan tegas ini membuktikan Malaysia dilihat sebagai negara yang berani menyuarakan pendiriannya secara terbuka berbeza dengan beberapa negara yang memilih untuk tidak memberi sebarang kenyataan. Azmi menyatakan bahawa perbezaan mazhab sepatutnya tidak menjadi isu terutamanya apabila Barat cuba menekan Iran untuk menukar kepimpinan. Beliau berkata Malaysia dan Brunei adalah antara negara yang secara terbuka menyokong Iran dalam isu ini dengan Malaysia menegaskan hak Iran untuk mempertahankan diri mengikut Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tegasnya, konflik antara Iran dan Israel tidak akan berlarutan hingga menyebabkan Perang Dunia Ketiga kerana Israel tidak mungkin melancarkan serangan balas yang besar berkaitan kedudukan politik yang lemah, terutamanya dengan situasi di Gaza yang menyukakan Netanyahu untuk mendapatkan sokongan antarabangsa. Ketua Wanita UMNO Malaysia Tok Sri Dr. Noaini Ahmad menyeru rakyat Malaysia untuk menggunakan peluang yang ada untuk mengunjungi keluarga dan sahabat handai. Beliau juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata perayaan ini sebagai momen terbaik untuk mengeratkan silaturahim. Apatah lagi buat mereka yang sudah lama tidak bersua muka sementelah kesibukan dengan tuntutan kerja. Noaini mengatakan bahawa tradisi kunjungan pengunjung tidak boleh dilupakan khususnya pada bulan Syawal di mana beliau sendiri mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan lebih rapat dengan sanak saudara dan sahabat handai. Noaini juga berkongsi tentang amalan Marhaban Raya yang merupakan tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Johor yang masih diwarisi dan diamalkan terutamanya di kampung dan taman perumahan. Beliau yang juga ahli parlimen Parit Sulong turut berkongsi amalan ziarah yang turut sama disemarakkan dengan budaya Marhaban Raya bersama ahli jawatankuasa wanita UMNO Bahagia. Sekian daripada saya, Syarah Azlan. Jangan lupa tetamu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.